әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Бүгінгі модератор мен Күлей Бестей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. 3 жыл жазасын өтеп болған журналист Рамазан Есіркеповті қамаудан Тараз түрмесі бір күннен кейін шығаратын болды. Жаңаөзен тұрғыны Әсем Кенжебаева әкесін іздеп жүргенде көзбен көрген журналистерге айтқаны үшін тергеліп жатыр. Жаңаөзен тұрғыны Естай Қарашаев қала тынышталды, енді төтенше жағдай тәртібі алынады деп жүргенде оның себепсіз ұзартылғанына таңғалып отыр. Ол өзінің сондай-ақ мәслихат сайлауының кандидатурасын алып тастағанын айтып, қазір сайлау өткізетін кез емес деп отыр. Және де деректі фильмдер режиссері Қалила Омаровтың ашаршылық туралы жаңа деректі фильмі түсіріліп жатқаны жайлы сұхбатты да назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше қымбатты тыңдаушым, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Біздің хабарларымызды azattiq.org интернет парақшасы арқылы тыңдап жүріңіздер.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен Тараз қаласындағы түрмеде 3 жылдық жазасын өтеп болған журналист Рамазан Есіркеповті қаңтардың 5-і күні босатпады. Бұл күні бірнеше құқық қорғаушылар мен тәуелсіз журналистер оны түрмеден күтіп алу үшін оның алдына жиналған болатын. Олар қаңтардың 5-і Есіркеповтің заң бойынша босайтын уақыты екендігін айтады. Қатердегі журналистер қорының президенті Разлана Таукена мен тәуелсіз журналист Андрей Свиридовтың айтуынша, қылмыстық кодекстің 172-ші бабы 2-ші тармағына сәйкес Рамазан Есіркепов қаңтардың 5-і күні жаза мерзімі аяқталып бостандыққа шығуы тиіс еді. Түрме басшылығы болса, Есіркеповтің жаза мерзімі ол тұтқындалған 2009 жылдың 6-шы қаңтарынан басталып, 2012 жылдың 6-шы қаңтарында аяқталады деп оны шығармады. Толығырақ Мақпал Мұқанқызының хабарында айтылады.
Никто ничего не говорит.
Қаңтардың 5-і күні Тараз қаласындағы 158-де 2 жалпы тәртіптегі колонияның алдында бірқатар құқық қорғаушылар шағын акция өткізіп, түрмеде отырған журналистердің есімдері жазылған шарларды аспанға ұшырды.
1, 2, 3.
Акцияны ұйымдастырушылар осы колонияда отырған журналист Рамазан Есіргеповті уақытында босатпағанына қарсылықтарын осылайша жеткізді. Құқық қорғаушылардың айтуынша, Қазақстан Республикасының қылмыстық атқару кодексінің 173-ші бап 2-ші бөлімінде сотталушылар жаза мерзімі бітетін күннің алғашқы бөлігінде босатылуы тиіс. Яғни Рамазан Есіргепов 2012 жылдың қаңтардың 5-і күні түске дейін босатылуы тиіс екен. Әйтсе де олардың айтуынша, түрме басшылығы журналисті тек қаңтардың 6-сы күні босататындықтарын айтқан. Қаңтардың 5-і күні құқық қорғаушылар түрме басшылығымен кездеспек болған кезде олар күту залында 6 сағат күтуіне тура келген. Біздің өтініштерімізге қарамастан облыстық газет тілшілерін тіпті күту залына да кіргізбей қойды. Себебі түрме әкімшілігі мұнда аймақтық тілшілердің болған қаламай отыр. Сонымен бірге оқу жаттығулар жүріп жатыр деп бізді де қумақ болды. Бірақ біз бұл жерден бізді тек көтеріп қана алып кете аласыңдар, бірде біреуіміз отырған жерімізден табжылмаймыз дедік. Қазір біздің шағымызды бас прокуратура қарап жатыр. Деді журналистер қауіп-қатерде қоғамдық қорының төрайымы Разлана Таукина Азаттық тілшісіне. Тек 6 сағаттан кейін ғана колония басшылығымен сөйлесе алған құқық қорғаушылар өздерінің талаптары заңсыз екенін турасында құқық қорғау органдарынан жауап алған. Бұл күні әкесін қарсы алу үшін колонияға журналистің 2 ұлы да келген еді. Олармен жеке сөйлескен түрме басшылығы оларға құқық қорғаушылар келтірген баптардың тек заңға қосымша түсініктеме екенін, заңдық күші жоқ екенін айтқан.
Заместитель спецпрокурора сказала то, что после посовещавшись.
Арнайы прокурордың орынбасарының айтуынша, Рамазан Есіргепов қаңтардың 6-сы күні қамауға алынды, ал 2009 жылы қаңтардың 5-сі күні ол бостандықта жүрген. Сондықтан егер бүгін шығаратын болсақ, онда бір күн жазасы өтелмей қалады. Сол себепті заң бойынша қаңтардың 6-сы күні босатылады. Ал мамандар келтіріп отырған баптар бұл тек ғалымдардың пікірі ғана. Оның заңдық күші жоқ, ол заң емес деп айтты.
Это не закон. По закону он должен быть 6 января.
Дейді Рамазан Есіргеповтің ұлы Тоқтасын Есіргепов. Осылайша Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов 2012 жылы қаңтардың 6-сы күні бостандыққа шығатын болды. Естеріңізге салып өтейін, Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов 2009 жылдың 8-ші тамызында мемлекеттік құпияны жариялаған үшін айыпталып, 3 жылға сотталған болатын. Оның түрмеде отыру мерзімі журналист қамауға алынған кезден, яғни 2009 жылдың 6-шы қаңтарынан бастап есептеледі. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырсақ, Жаңаөзен тұрғыны Әсем Кенжебаева әкесін іздеп жүргенде көзбен көрген журналистерге айтқаны туралы біз Азаттық радиосында осыған дейін хабарлаған болатынбыз. Хабарларға қарағанда Жаңаөзендегі күш құрылымдары енді Әсем Кенжебаеваны тергеуге алғаны айтылып отыр. 21 жастағы Әсем Кенжебаева ол өзінің 1996 жылы Жаңаөзен қаласының қалалық ішкі істер басқармасы ғимаратының ең төменгі қабатында болған азаптауларды көзімен көргені туралы азаттыққа айтып берген болатын. Ол әкесі Кенжебай Базарбаев сол күнгі ұрып соғудан соң 2 күннен кейін қаза болғандығын Азаттық радиосына айтқан болатын. Енді Әсем Кенжебаеваның бүгінгі жағдайы қалай екен, сол жайында біз аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкеннен білсек. Сәния?
Сәлеметсіз бе, Күләй ханым. Бұған дейін біздер радио тыңдармандарымызға баяндап өткендей, осы Жаңаөзендегі 1996 жылғы аласапыранда әкесін іздеп жүріп, полицейлердің қолына түскен Әсем Кенжебаева өзінің полиция ғимаратында көргендерімен бастан кешкендерін біздерге толықтай баяндап берген болатын. Енді осыдан кейін осы мәселе Азаттық радиосында хабарланып және сайтта материал жарияланғаннан кейін көп кешікпей Әсемнің өзін Жаңаөзен қаласындағы прокуратураға тергеген екен. Өкінішке орай Әсемнің өзі қазіргі денсаулық жағдайына байланысты тікелей сұхбат бере алмады, бірақ оның үлкен әпкесі Майра Кенжебаева сіңілісін Жаңаөзендегі прокуратураға арнайы шақырып жауаптағанын айтады. Оның айтуынша, онда бұл көзбен көргендеріңді неге айттың, шынымен де сен қыздарға байланысты зорлау фактілерінің болғанына көзің жете ме деген сияқты жауаптар алды деп бізге қысқаша баяндап берген еді. Осылай деген Майра Кенжебаеваны тыңдалық. Майра Кенжебаева сіңлісі Әсемнің осы прокуратурадағы болған жауаптаудан кейін психологиялық жағдайда отырған бізге баяндап отыр. Әсем осыдан кейін өз өмірі үшін қауіптеніп, ешкіммен сөйлесе алмайтынын айтып бас тартты. Тағы белгілі болғаны, Кенжебаевтар отбасы марқұм әкелерінің тағдырына байланысты сотқа арызданған екен. Қазір осыған байланысты әкесінің өліміне қатысты тергеу амалдары жүріп жатырған көрінеді. Майра Кенжебаева өздерінің үйлеріне Жаңаөзеннен емес, басқа Орал, Атырау облысынан келген прокурорлардың жиі-жиі келіп, өздеріне қатысты тергеу амалдарын жасап жатқанын айтады. Бұнымен қоса тағы бір айта кететін жағдай, қазір Жаңаөзенде 16-17 желтоқсан күндеріндегі қаладағы болған әртүрлі әрекеттерге қатысы бар деген күдікпенен мұнайшыларды және басқа қала тұрғындарына қатысты қудалау әлі жалғасып жатқан көрінеді. Бұл туралы бізге тыңдармандарымызға мұнайшы жігіт Жанат Муриновтың әйелі Күләш күйеуін жазықсыз болса дағы тұтқынға алғаны жөнінде хабарлаған болатын. Бірақ бізге бүгін Күләштің өзімен байланысудың сәті түскен жоқ. Дегенмен басқа да Азаттық радиосының тілшісіне хабарласқан басқа да мұнайшылар өздеріне қатысты қудалаудың бұрынғыдан да қатаң жағдайда жалғасып жатқанын айтады. Олардың көпшілігін кешкілік мезгілдерде үйлерінен арнайы қарауылмен алып кетіп тергеу жасап жатыр деп хабарлайды мұнайшылар. Күләй ханым.
Жақсы, рахмет Сәния сізге. Қадірменді ағайын, сонымен 16-17 желтоқсанындағы Жаңаөзендегі жағдайдан кейін әкесі құқық қорғау органдар қызметкерлерінің соққысынан қаза тапты деген Базарбай Кенжебаевтың 21 жастағы қызы Әсем Кенжебаева да тергеуге алынып отырғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Азаттықтың хабарларын жіті бақылап хабарларымызды оқып жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org.
қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Қадірменді тыңдаушым, жаңа өзендегі жағдайларға қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, қаңтардың 5-і күні жаңа өзендегі мектеп оқушылары қайтадан сабақтарына кірісті. Олар 16 желтоқсан күні далада болған қанды оқиғалардан кейін таратылған болатын. Жаңа өзен қаласының тұрғыны Естай Қарашайып қаладағы жағдай енді тұрақты тыныш екендігін айтып отыр. Ол коменданттық сағат қысқартылатын шығар деп сеніп жүргенде, керісінше 31 қаңтарға дейін осы төтенше жағдай тәртібінің ұзартылғанына таңданып отыр. Әріптесім Меруерт Сәрсебай Естай Қарашаевпен сұхбаттасқан болатын, енді сол сұхбатқа ден қойыңыздар.
Естай Мырза, қаладағы жағдай туралы айтсаңыз, осы коменданттық сағат ұзартылды ғой, соған қатысты қандай да бір өзгерістер болды ма?
Жоқ, ешқандай өзгеріс жоқ, тыныш қой қала деген, қазір тынышталды, ондай ештеңе жоқ. Неге ұзартқанымды түсінбей қалдық қой, оны ұзартпаса да болатын еді деп ойлаймын. Мә, 31-ні ұзартып жіберіпті ғой деп кешіксен болды адам сөйтеді, 31-ден деп сөйтеді. Алдында себебі елбасының сөзіне егер де комендант сағат мерзімінен бұрында алып тастаймыз деген неғылып еді, енді одан сайын үстіне қосып жіберіп тұрды. Шаршап жүр бәрі де, жүйкелері тозған, шаршаған. Комендант сағат болғаннан кейін ойыңды сол жүреді ғой, тезірек бару керек, ана барып жетісу керек, шықпау керек, бала шағаны үйден шығармау керек. Сағат 11-дегі біз сәл қараңғы түскен бойда деп үйге кіреміз, болды, содан сән жоқ, түнде шығып қарайсың, есіктің алдында тап тыныш дала деген, сән жүріп баратқан адам сондай қала болып тұрады ғой.
Ал тәртіп сақшылары көп пе?
Бар, действительно, тек шықсаң болды, кездеседі ғой, алдың үйдің бұрышында кездеседі, жүріп баратсаң алдыңнан да шығады деген. 5-6 адамнан топ-топ болып бөлініп алған, жүреді арала, мұздай қаруланған бәрі, ала киімі үстінде бастарында киіп алған.
Азық-түлік мәселесі ше? Дүкендерде тауар көп пе?
Азық-түлік мәселесі тіпті ондай қиын, ондай ештеңесі жоқ. Базарлардағы сол тамақтар және бәрі бар. Дүкендерде ашық, қазір енді баяғыда емес қой. Ақшаң болса болады. Мектеп басталды бүгін, барып келді екі баламды. 16 күн енді мектепке бармай қалдық қой. Содан бері бүгін барып жатыр. Сұрағым ғой, қалай қазірше тыныш деп тәртіпті сабақта өттік папа, біз тек отырдық дегендей қылды ғой. Ұлым 5-ші сыныпта, қызым 4-ші сыныпта оқиды ғой.
Есай Мырза, жаңа өзеніне кіріп шығу мәселесінде қандай кедергілер бар? Жүріп тұру жалпы қалада оңай ма?
Кіргенде шыққанда тексереді ғой. Алдыңызда тексеріп, жеке куәлігіңізді қарап, сосын шығарады, сосын кіргізеді. Қаланың ішінде енді кедергі жоқ қазір. Күндіз әсіресе куәлікті сұрамайтын болды қазір, күндіз сайлап жүріп өтіп кете бересің. Алдыңда тұрып бір топ әскери жасақтары қыстарынан өтіп жүре бересің. Олар әйтеуір тоқтатады, тексереді, куәлігіңді қарайды, бет әлпетіңе қарайды, жібереді.
Естай Мырза, 15 қаңтарда парламент сайлауы болады ғой. Сіздерде коменданттық сағат ол 31-ге дейін, яғни сайлау коменданттық сағат кезінде болады. Сіз осы сайлауға қатысасыз ба? Әлде коменданттық сағат оған қандай да бір кедергі келтіре ме? Қалай деп ойлайсыз?
Енді сайлауға өзім қалалық мәслихатқа үміткер едім, сайлауға түсетін болды да. Арыз жазып сайлауға қатыспайтын болдым. Сайлау төрағасына барып арызымды жазып, осындай уақытта сайлау бола ма, мысалы үшін көптеген жас балдар бірге жүрген жолдас жігіттеріміз қайтыс болды. Сондай топырақтары кетпеген уақытта, ең болмаса 40-да өткен жоқ, сәл-сәл осыда ысырыңыз деп үндеуде жазып жібергенбіз оған, бірақ кім тыңдап жатырмыз. Сондықтан өз басым шыққа ештеңе де айта алмаймын. Өзім сайлауға бармаймын, барып болдым мен сайлауға. Кейбіреулер сұрап жүрсем, олар да қазіргі уақыт сайлау бола ма, ұрысын шешті деп сөйтіп сол тақырыпта сөйлескісі де келмейді. Қазір халық деген өте сондай көп әңгіме айта бермейді, өзімен өзі бірінен бірі қорқатын заман болып кеткен сияқты. Әсіресе өзенде теңеге де араласпау керек, басымды бағып жүрейінші деп сондай ойлар да жүреді бәрі.
Көп рахмет сізге сұхбатыңызға. Жақсы, сау болыңыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда деректі фильмдер арқылы танымал болған қазақ режиссері Халила Омаров ашаршылық туралы жаңа деректі фильм түсіріп, Қазақстан тарихындағы зор нәубеттің біріне батыстың назарын аударғысы келіп отыр. Өткен тарихты жайғана қазағым деп жалаң сөзбен емес, түрлі көзқарастар, түрлі жүйелердің тоғысында деректілік өз алдына жан-жақты ғылыми тұрғыдан зерттеп жасау керек. Осы ретте Еуропа ғалымдарымен басқа да зерттеушілермен ақылдасып, пікірлесіп жатырмыз. Жалпы оны шетелдік көрерменнің назарына ұсынуға тырысып жатырмыз, дейді режиссер. Енді режиссермен Азаттық радиосының өткізген сұхбатын назарларыңызға ұсынайық. Оны сұхбатты жүргізген әріптесім Сағат Батырхан.
Жалпы деректі фильм мен көркем фильмдердің арасында үлкен айырмашылық бар, және деректі фильмде жұмыс істеудің өз үлкен күрделі нәрсе. Ендігі естіп жатқанымыз осы Еуропаға сапарыңыздың мақсаты ашаршылық туралы. Ашаршылық деген ол үлкен бір тақырып, үлкен бір дәуір. Соны қамтитын деректі фильмдер түсіру жобасы бойынша жүр екенсіз. Олай болса, жалпы бұл ашаршылық тақырыбын сіздің Еуропадан бастауыңызға не себеп, не түрткі болды?
1992 жылы Валерий Михайловтың қазақ жазушысы, соның жағы «Хроника Великого Джута» деген кітабы болды. Сол бойынша мен жазып, ол кино шықты. Ол кино сол кездері Қазақстанда өте үлкен жетіске жетті. Бірақ өкінішке орай, мен ол фильмнен кейін Міржақып Дулатовтың мәйітін алып келуге Беломорканалға кеткен болатын, командировка алып, жол сапармен да. Сол кезде сол мен фильмді мынау Федеративтік Германия сол кезде, олар оны сатып алмақшы болды. Және қанша ақша сұраса деп, соны береміз деп келіссөз жүргізіп жатқан, мен бәрін келістіріп кеткем. А сөйтсем, жаңа мен фильм ішінде мынандай кадр көрсеткем, екі әйел ұсталған, олар жаңағы қазақ балаларды ұрлап алып, біреуін жеп қойған, тек басы қалған, екіншісі тұр. Енді соны жиын деп тұрған сәтінде олар ұсталып, жаңағы суретке түсірілген. Міне осы кадрларымды ана біздің сол кездегі архивтен алған деректі кадрлар жаңағы. Соны жаңағы менің сол кездегі директорым Әбжан Жақсыбек деген. Сол қырқып, бұл кино қазақ халқын әлемге масқара етіп көрсетеді деп, бұл киноның жолын кескен болатын. Сонымен сол ашаршылық менің кином жаңағы Қазақстанда қалды.
Бірақ Қазақстанда көрсетілді ме?
Қазақстанда ол көрсетіліп, қанша рет көрсетіліп, сөйтіп жүр. Жапонның NHK телеарнасынан келіп интервьюлер алып көрсетті. Бірақ фильм түгелмен ешқашан сыртқа шыққан емес. Міне, одан кейін мен осы қаншама 40-50 фильмді түсірдім ғой. Негізінен осы қазақтың ақтаңдақ тарихы менің тақырыбым. Әсіресе алаш қайраткерлері, кейбіреулеріне екі реттен қайта оралып жатқан жайым бар. Яғни Алашорда, Мағжан болсын, Міржақып болсын. Сонда кинолар. Деректі кинода шындықты ашып көрсету өте ауыр соғатын мен соң кездер байқап жүрмін. Әр түрлі көзқарастар кезігет. Сонда деректі кино түсірудің өзінің бір ауыр жолдары да бар. Жаңағы өшіпкен азаматты мысалы тірілтсеңіз, әрине біріншіден қазақ қуанады, халқымыз қуанады, көп адамның батасын аласын.
Қалеке, енді ашаршылық тақырыбы да өзіңіз айтқан қазақтың ақтаңдақтарының біреуі. Совет үкіметі кезінде ашаршылыққа, сол 15 республиканың ішінде ашаршылыққа ұшыраған қазақ пен украин халқы. Украиндар
Голодомор
деп мойындап, оны жаңа ресми мойындап қойды. Ал Қазақстанда қазіргі биліктің жалпы осы үлкен бір халықтық қасірет екендігін әлі де мойындайық деген сияқты бір бетбұрыс ыңғай жоқ сияқты. Осы ашаршылық тақырыбын қозғау кезінде көмектесіп қол ұшын беріп жатқан, болмаса керісінше кедергі болып жатқандар бар ма?
Әрине, кино түсіру, деректі фильм түсіру үлкен қаражат көзін қажет етеді. Яғни ресми билік өзі ақша бөліп өзі түсіретін болса, ол бір басқа. Ашаршылық туралы бұл тақырып өте ауқымды, үлкен, және бұл жалпы 20-ші ғасыр емес, осы мыңжылдықтағы қазақтың басына түскен қайғы, қасірет. Мен сол 1992 жылы, 91 жылы түсірген кезде қаншама көгерлер бар еді. Мен соны қаншамасын түсірдім. Ал енді одан берді, мысалы 20 жылдан асып кетті. Жаңағы менің қолым байланып отырған жайым бар еді. Түсірсем ба деген ниетім қашан бұрыннан айтып жүрмін. Сыртқа шығатын кино. Осы іздегенге сұраған дегендей, Шыңғыс Құлжанов деген азамат Лондоннан арнайы келіп Алматыға, сол кісі жолықтық. Сонда ол кісінің бірінші бастаған әңгімесі, өзі менен жас жігіт, Мен осы қазақ халқының басына түскен үлкен қасірет, ашаршылықты жаңағы фильм жасатып, сыртқа шығарғым келеді. Оны әлем білу керек дейді. Мен айтамын, ол кино арзан кино емес. Ол айтады, және дейді, мен бұны Қазақстанда түсіртпеймін дейді. Неге деймін? Жоқ, Қазақстан өздерін түсіріп, өзін көрсетіп жүрсін, сіз білем дейді. Ал енді мына әлемге таныту үшін дейді, біз осы Еуропаның болсын, болмаса Американың үлкен телекомпанияларында жасатып, осының проектін жасасам ба деген үлкен жобам бар деді. Соған жаңағы Валерий Михайловқа біріншіден бұл жаңағы оның кітабын алып, ағылшын тілін аударып шыққан сияқты. А одан кейін қазір біз сол жобаны жасау үстіндеміз. Мен соған жаңағы Қазақстан жағынан қолынан келгенше көмек беруге әзірмін. Әрине, жаңағы ашаршылық болған жерлер, жаңағы соның куәгерлері, енді үлкен-үлкен оқиғалар жан жақта болды ғой. Оның астарын бәрін ашып көрсету. Сондықтан сол жобаны жасау үстінде мен келген болатын. Осында Прагаға, бұнда Мұхтар Мағауин, Қазақтың белгілі жазушысы, классик. Сол кісімен сұхбаттасып, сол кісімен енді ақыр болашақ түсіріліп жатқан фильм болғандықтан ашаршылық туралы ол кісінің ой толғаныстарын жазып алдым. Яғни қазақтың 20-шы ғасырдағы ең үлкен қасіретінің туралы үлкен жоба деректі фильм болатын болса, соның алғашқы кадры осы Азаттық радиосы орналасқан арал дейміз ғой енді осы. Мен осы жерде Мұхтар Мағауиннің алғашқы сұхбатынан басталды.
Онда сол үлкен жобаларыңызға сәттілік тілейміз. Жалпы деректі фильм мен көркем фильмдердің арасында үлкен айырмашылық бар, және деректі фильмде жұмыс істеудің өз үлкен күрделі нәрсе. Ендігі естіп жатқанымыз осы Еуропаға сапарыңыздың мақсаты ашаршылық туралы. Ашаршылық деген ол үлкен бір тақырып, үлкен бір дәуір. Соны қамтитын деректі фильмдер түсіру жобасы бойынша жүр екенсіз. Олай болса, жалпы бұл ашаршылық тақырыбын сіздің Еуропадан бастауыңызға не себеп, не түрткі болды?
1992 жылы Валерий Михайловтың қазақ жазушысы соның жаңағы «Хроника великого джута» деген кітабы болды. Сол бойынша мен жазып, ол кино шықты. Ол кино сол кездері Қазақстанда өте үлкен жаңа жетістікке жетті. Бірақ өкінішке орай, мен ол фильмнен кейін Міржақып Дулатовтың мәйітін алып келуге Беломор каналға кеткен болатын, командировка алып, жол сапармен да. Сол кезде сол мен фильмді мынау Федеративтік Германия сол кезде, олар оны сатып алмақшы болды. Және қанша ақша сұраса деп, соны береміз деп келіссөз жүргізіп жатқан, мен бәрін келістіріп кеткем. А сөйтсем, жаңа мен фильм ішінде мынандай кадр көрсеткем, екі әйел ұсталған, олар жаңағы қазақ балаларды ұрлап алып, біреуін жеп қойған, тек басы қалған. Екіншісі тұр. Енді соны жиын деп тұрған сәтінде олар ұсталып, жаңағы суретке түсірілген. Міне осы кадрларымды ана біздің сол кездегі архивтен алған деректі кадрлар жаңағы. Соны жаңағы менің сол кездегі директорым Әбжан Жақсыбеков деген сол қырқып, бұл кино қазақ халқын әлемге масқара етіп көрсетеді деп бұл киноның жолын кескен болатын. Сонымен сол ашаршылық менің кином жаңағы Қазақстанда қалды.
Бірақ Қазақстанда көрсетілді ма?
Қазақстанда ол көрсетіліп, қанша рет көрсетіліп сөйтіп жүр. Жапонның NHK телеарнасынан келіп интервьюлер алып көрсетті. Бірақ фильм түгелмен ешқашан сыртқа шыққан емес. Міне, одан кейін мен осы қаншама 40-50 фильм түсірдім ғой. Негізінен осы қазақтың ақтаңдақ тарихы менің тақырыбым. Әсіресе алаш қайраткерлері, кейбіреулеріне екі реттен қайта оралып жатқан жайым бар. Яғни Алашорда, Мағжан болсын, Міржақып болсын. Сонда кинолар. Деректі кинода шындықты ашып көрсету өте ауыр соғатын мені соң кездер байқап жүрмін. Әр түрлі көзқарастар кезігеді. Сонда деректі кино түсірудің өзінің бір ауыр жолдары да бар. Жаңағы өшіпкен азаматты мысалы тірілтсеңіз, әрине біріншіден қазақ қуанады, халқымыз қуанады, көп адамның батасын аласын.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Азаттық радиосы өзінің веб-сайтын бүгінгі заманға лайық күн сайын жаңартып, өз оқырмандарына жаңа мүмкіндіктер ашып отырады. Біздің azattik.org сайтындағы жаңалықтарды мобиль телефоныңыздан, PDA қалта компьютеріңізден және басқа да байланыс құралдары арқылы тауып оқи аласыз. Ол үшін сайттың мобиль адресі нүктесіне басыңыз, яғни www.azattik.org/m/ деп аталады. Сіздің мобиль телефоныңызда Азаттық сайтының адресі болса, ешқашан жаңалықтан шет қалмайсыз. Біздің сайтты кез келген уақытта қай жерде болсын ашып, ең соңғы жаңалықтар, оқиғалар туралы ұдайы біліп отыруыңызға болады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыз. Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынады. Үш жыл жазасын өтеп болған журналист Рамазан Есеркеповті қамаудан Тараз түрмесі бір күннен кейін шығаратын болды. 12 қаңтар күні Закон кезет ақпараттық порталында президент Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаевамен интернет конференция өтеді. Мысырда Тақта ұзақ отырған бұрынғы президент Хосни Мүбәрәктің ісін қарап жатқан сот Мүбәрәк пен оның билігі тұсындағы жоғарғы шенді 6 полиция офицері өткен жылғы шерулер кезінде 800-ден аса адамның өліміне жауапты деген қорытындыға келді.